Šobrīd uz Latvijas ceļiem darbojas 70 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas, taču plānots, ka līdz 2021. Gada beigām uz mūsu ceļiem kopumā darbosies līdz 150 stacijām. Ir vairāki atvieglojumi un priekšrocības elektromobīļiem, piemēram, elektromobīļu pirmreizējā reģistrācija CSDD ir bez maksas, tāpat elektromobīļiem netiek piemērots transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, kā arī ir samazināta uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļu likme. Elektromobīļiem atļauts pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām, kā arī Rīgas un Liepājas pašvaldību autostāvvietās elektromobīļus var novietot bez maksas, un arī elektromobīļiem netiek piemērot iebraukšanas maksu Jūrmalā. Un aicinātu cilvēkus informāciju par elektromobīļiem iegūt portālā e-mobi.lv, kur cilvēki var ātri un ātri atrast uzlādes punktus, kā arī iegūt citu noderīgu informāciju par elektrouzlādi.